Sputnik Sport.
Šta sprečava Novaka Đokovića da ostvari ono što najviše želi? Da se raduje pobedama u reprezentaciji Srbije. Da li fudbaleri Zvezde mogu da poprave utisak i da izbore makar plasman u Ligu Evrope kada su već šansu da nastave takmičenje u Ligi šampiona propustili? I ključno, da li će i jedan srpski fudbalski klub ostvariti pobedu u evropskim ligama ove sezone? Ja sam Spasio Veselinović, u narednih 30 minuta u novoj emisiji Sputnik Sporta u pokušaju pronalaženja odgovora na navedena pitanja pomoći će mi urednik sportske redakcije Russia Today Balkan Nikola Đukić. Nikola, najpre dobrodošao u Sputnik Sport.
Bolje te naš.
Šta se dogodilo Đokoviću u Malagi na finalu Davis Kupa? U danu je izgubio dva meča, prethodno Janika Sinara pobedio rutinski, da kažem, u finalu završnog Mastersa.
Ne, ono nije bilo rutinski, ono je baš bila demonstracija očinski sile, ali sad si u najavi postavio dobro pitanje, u stvari baš me navilo da razmišljam šta ga sprečava. Nekako je ono to skup više razloga, jedan verovatno najveći je taj što on ima preveliku želju da uradi nešto s reprezentacijom, bez obzira na to što je 2010. Odveo Srbiju do Davis Kupa, ali nekako kada se sve namesti tako da on toliko želi da sa druge strane ima odlične protivnike, jer mi na primjer nismo imali tu sreću da imamo jednu, opet uz dužno poštovanje, Finsku u polufinalu, pa se onda sve to desi na kraju sezone, neposredno posle teškog turnira, odnosno teška dva turnira, nekako taj splet okolnosti je takav da on i dalje najbolnije poraza u stvari doživljava kada igra za Srbiju.
Je li ima možda nečega u tome da on nešto previše ne gleda ka sebi, nego da je možda više usmeren na to kako će drugi odigrati?
Pa mislim da je on u stvari više usmeren ka tom uspehu, odnosno ostvarivanju tog uspeha, nego zadržavanju na nekim rutinama koje njemu inače donose rezultate kada su u pitanju individualna takmičenja, odnosno kada igra na ATP turu i na Grand Slamovima. Jedan dobar primer su, na primjer, olimpijske igre, gde je on na prošlim olimpijskim igrama hteo da igra, u stvari igrao i u singlu, igrao i u mix dublu, iako nije morao, i to ga je dodatno fizički, a i mentalno istrošilo. Sada se opet desilo nešto slično, da je gotovo izvesno insistirao da posle izgubljenog singla protiv Sinera igra u dublu. Opet, druga strana medalje je ta da kada imate jednog Novaka Đokovića koji je doneo toliko, opet ne možete ili vrlo teško staviti nekog drugog. Ta prevelika želja da on udari još jednu recku i ta recka da bude velika i da se nalazi ispod imena Srbija, na kraju ga češće sputa nego što ga dovede do rezultata.
Nešto poput Federerove 311. nedelje na prvom mjestu.
Na primjer, da. Da, samo što ovo je, znaš kako, drugačiji je ugao gledanja i svima nam je, naravno, posebno onim objektivnijim navijačima, mnogo teže kada se dese ovakvi slučajevi, jer nismo sigurni da će doći ponovo slična ili ista ili možda i bolja šansa. Verujemo da hoće, jer ova generacija je negde spremna i sposobna za to, ali opet u mnogo manjoj meri dolaze nego kada on igra iz godine u godinu, a tada smo svesni da će već za 12 meseci opet imati priliku da osvoji turnir koji možda ove godine nije. Ove godine nije osvojio samo one koje nije hteo i koje realno nisu bili važni, ali sve ono što je hteo i gde se pojavio je osvajao. Tako da ajde da se možda nadamo već sljedeće godine da će ova reprezentacija imati priliku da uradi nešto više u Davis Cupu, samo i za to potrebno opet da se nameste neke stvari, možda malo da se promeni i način i sistem rada, da malo obratimo pažnju na nešto što nam, eto, od odlaska Nenada Zimonjića fali, a to je taj double poen, nesiguran, ali barem da možemo da računamo da ćemo tu da se pokidamo sa nekim, kao što su na primjer uradili Italijani, ali to je opet tek, da kažemo, bliža, možda i dalje budućnost.
Da li je možda baš to što si sada rekao, da ono što je nama, recimo, problem kao navijačima, da sad očekujemo da se to sad desi, kao pitanje da li će ikada, da li je to možda problem u Đokovićevoj glavi, da možda je negde svestan da mu se karijera bliži kraju, koliko god je on deluje sposoban da odigra na još jedno 4-5 godina onako komotno, ali da mu negde stoji kao možda
pa
je ovo
moguće,
ta prilika.
Moguće je da vidi negde kao posljednji ili možda pretposlednji voz koji hvata sa Davis Cup reprezentacijom, jer opet to nije takmičenje u kojem potpuno zavisi od sebe. U mnogome zavisi od sebe, u mnogome rezultati reprezentacije zavise od njega, ali ne u potpunosti. Kada gledaš završni turnir u Torinu, on je tu svoj na svome i on zna šta treba da radi. On tačno zna kako pristupa svakom meču, čak i posle tog poraza od Sinera vrlo je bilo jasno kako će on pristupiti polufinalu i finalu. Ivanišević o tome pričao naširoko, ali negde u situaciji kada izgubiš od Sinera u singlu u Davis Cupu, nisam siguran da i on potpuno zna kako da pristupa, na primjer, sledećem meču. Plus što je taj meč za pola sata, sat vremena, plus što igra u konkurenciji u kojoj ne nastupa svaki dan. Desilo se i to da je pred Veliku Britaniju bilo i ona priča sa doping kontrolom, pa je tu poremećena dodatno ta njegova rutina koju ima svaki dan i koju ima pred mečeve, ali opet protivnik bio dosta slabiji, on je uspeo na suv kvalitet i svežinu to da izvuče. Protiv Sinera, ovakvog Sinera nije bilo mislim i sad je bilo šanse, ali nije bilo šanse da se provuče, posebno zato što ovaj mali igra verovatno pa uz Novaka top 2 tenis u poslednjih 6 meseci.
Da, u drugoj polovini sezone svakako da je dostigao neki ozbiljniji nivo od onog kome se, verujem, i on nadao, pogotovo reprezentacije Italije.
Pa ja, na primjer, njega sam pratio čak i više od Alcaraza, ti znaš da je meni tenis, ajde da kažemo, jedan od glavnih sportova. On ima vrlo dobar način, u stvari ima vrlo dobar rast i dobar napredak i sve radi onako u skladu sa svojim godinama i u skladu sa svojim i znanjem i telom i neki njegov napredak govori da će on biti sve bolji i da će u tu, na primjer, podsjeća malo na Novaka koji nije tako brzo sazreo ako će, kao što je, na primjer, Rafael Nadal. I tu je, na primjer, Alcarazova sličnost mnogo veća sa Nadalom. Ali smo videli u poslednjih 6 meseci da Alcaraz ima problem kada drugi, ajde da to nazovemo, provale njegovu igru, kada fizički mogu da mu pariraju. Sinner je to uradio nekoliko puta ove sezone, imali su neverovatnih mečeva, s tim što Sinner konstantno napreduje i fizički i mentalno i u smislu igre i ne kažu već sada džabe da će 2024. godina biti tek ono što pravo od njega i da će na najvećim turnirima uraditi ovo što je uradio u Davis Cupu.
Da, idemo u prilog, recimo, situacija gde je Alcaraza, eto, 20 godina je predstavljen i od velikih kompanija i od cele teniske javnosti
Boga mi i Sinner je. Boga mi i Sinner je, on je ali više ova manekenska priča.
U senci malo je Alcaraza, što se toga tiče.
Jeste, jer je on i ovako prirodno je drugačiji, povučeniji je, mirniji je, nema tako eksplozivne izjave i nema tako ambiciozne izjave kao...
Da, više Nemac nego Italijan.
Tako je, kao Alcaraz, iako je sigurno da je on vrlo ambiciozan, ali nema to da želi da bude najbolji svih vremena, da želi da bude prvi na svetu, što se malo sada već Alcarazu i obio glavu. Ali kada ti uđeš na centralni teren Wimbledona u beloj opremi, a nosiš Gucci torbu, to...
To se vidi i to se čuje.
Da, da, da. To znači da nisi baš sklonja sa strane u marketinškom smislu.
Cela Davis Cup reprezentacija ove godine izgledala baš onako 2010-ovski. Svi su se tu nekako skupili, falio je, pomenuo si Nenada Zimonjića, falio je ID selektor Bogdan Obradović, tu su manje više svi ostali. Nekako ta eskurzijska atmosfera, da je tako nazovem, ono što smo videli na olimpijskim igrama, da to Novak želi, vidi se da mu prija da bude deo reprezentacije, deo većeg tima, ali vidimo da to biva kontraproduktivno, baš iz one varijante koju si pomenuo da sprečava neke njegove rutine, jer je on verovatno navikao, ajde kažemo, 20 godina unazad, da je sam sa svojim jednim trenerom, dvojicom, kondicionim stručnim štabom svojim, koji je usmeren samo na njega. Ovde usmerenje ide na mnogo njih i mislim da je negde tu dvojaka čak Đokovićeva uloga i nekog mentora i igrača i ajde i pomoćnika selektora, uslovno rečeno, jer verujem da se i on dosta pita tu.
I ono što je možda i najvažnije po mom mišljenju, nekoga ko će sav pritisak, kao očigledno je da ga ima, da upija na sebe, jer nema šta, očekuješ da će onda isporuči ono što se od njega traži. Prethodni 21 meč je isporučio ono što se od njega tražilo, ovoga puta nije uspeo i to je u stvari tačno ona razlika između individualnog i ekipnog sporta, koliko god da je ovo ekipno takmičenje individualnog sporta, u fudbalu, košarci, rukometu, odbojci, jasno je da ne može jedan igrač da igra. Ovde može da igra jedan igrač, ali kada je ekipni rezultat u pitanju, potrebna je malo, da kažemo, dubina u timu, možda ne i u smislu kvaliteta. Videli smo da Kecmanović može da odigra veoma dobro i da donese bodove.
Da ja kažem, uveren, u podeli odgovornosti neki.
I u podeli odgovornosti i u nekim rešenjima ili ponudama za rešenje kada je to, na primjer, potrebno. Jer ja sam, na primjer, ubeđen da bi Đere odigrao vrlo dobro i bio vrlo blizu rezultata koji ima Miomir Kecmanović, ali da smo sada sklonili Kecmanovića i Đokovića iz dubla, nisam siguran ko bi mogao da uskoči na to mesto, u stvari na ta dva mesta, i da od njega očekuješ da će bar da parira jednoj ekipi kakva je Italija, koja opet nema dubla specijaliste. To su Sinner i Sonego, koji su single igrači, ali prvo bili puni energije, puni elana, bili negde na tom talasu samopouzdanja posle izjednačenja, ali opet dosta kvalitetniji dubli igrači nego i Đoković i Kecmanović.
Da, i Delavozi su komplementarnije, da kažem, u odnosu na predstavu Đokovića i Kecmanovića, ajde u tom tandemu. Šta misli, zašto nije bilo Nikole Čačića u celoj ekipi, jer je on, ajde, najbolji dubli igrač Srbije, nije na vrhunskom nivou, ali
Nikola opet... Čačić malo ima taj problem što je Nikola Čačić, pa nije čak ni Hamad Međedović, koji je mnogo češće i u medijima i na oku, nećemo da kažemo selektora, zato što trojitski znamo da radi sa Međedovićem, ali nije na oku ljudima, pa onda možda i nisu bili svesni da mi imamo nekog dubli igrača. Novak je igrao sa Čačićem u dublu nekoliko puta, čak
nije
su
to loše izgledalo uopšte.
Da, ali opet je pitanje kako bi sad izgledalo, zato što da ti i ja sad odemo na teren i da odigramo pet mečeva zajedno protiv nekoga, to bi možda bilo loše. Šesti bi bio dobar, pa do desetog bi bilo ok, ali ako se ne bismo videli opet 6 meseci, 8 meseci, 10 meseci, pa opet stali na teren, opet bi bilo potrebno neko vreme. Zato je i Davis Cup drugačiji i zato i imamo problem kakav inače imamo, a to je da taj bod koji bi nam bio izuzetno važan, ne možemo da računamo unapred, ili bar da negde imamo šansu da računamo na taj bod. Svi smo znali da moramo da dobijemo dva singla protiv Britanije, jer bi bilo vrlo teško protiv njihovog dubla, koji je jedan od najboljih na svetu, da se uopšte ono parira, tako da,
da
to je to.
Kecmanović je fantastično isporučio, što bi se reklo. Negde je možda imao i nekakav manji pritisak.
Manji pritisak, ali želju da pokaže da baš nije ono što ljudi pričaju o njemu, i to je govorio na konferenciji za medije posle druge pobede, da su mnogi sumnjali, da su govorili kako nije igrač za taj nivo, i negde malo kod njega proradio taj inat, pokazuje stvarno, odigrao je dva vrhunska meča, koliko god da su njegovi protivnici bili izuzetno dobri, on je bio bolji.
Pa i on je bolje plasiran na ATP listi od njegovih protivnika, i sam taj... ta priča o tome da, eto, da deluje iznenađujuće da je pobedio, trebalo bi da bude normalno da je pobedio tu dvojicu igrača.
Pa da, ali u posle sezone kako je imao, nažalost, ne baš sjajne, nije bilo očekivano da će da dobije dva meča, ali uspeo je, i ovo može, na primjer, za njega da bude dobra odskočna daska za sledeću sezonu. Bilo bi mnogo bolje da je uspehar, jer bi to mnogo značilo, znamo kakva je Novakova bila 2011. posle tog Davis Kupa, naravno ne možemo očekivati da će svako imati takvu sezonu, ali bi, na primjer, bilo vrlo veliko pitanje kakva bi 2024. Novakova bila da je sada uzeo Davis Kup.
Da, eto, pored Kecmanovića, eto, Đere imao sasvim solidnu sezonu, da kažemo. Lajović je umeo da zablista u nekim momentima, imao onako nesrećne poraze, da kažemo. Mislim,
i
više u njegovom stilu.
I nekako oni imaju ne baš dobru osobinu da kada krene loše, to onda malo traje, pa je potrebno vreme da se izađe iz tog lošeg perioda. Ali, na primjer, Đere, da, veoma dobru, Lajović onako, Filip Krajinović je već završio, pa je sad evo najavio da će se vratiti. Kecmanović od svih njih najslabiji, ali uspeo da se podigne sada. E sad, ako bi oni u narednim sezonama, ili pre svega u narednoj sezoni, mogli da drže taj neki nivo konstantnosti koje je, na primjer, imao Đere tokom ovih 10-11 meseci, to bi onda bila dobra sezona i onda bi na tome moglo da se gradi dalje, a vidimo da je to dovoljno već za top 30, 40, 50, sve zavisi i od okolnosti, od rezultata drugih. Ali, na primjer, Đere je bio nosilac na US Openu, tako da došao je već u 34, 5, da kažemo, najboljih tenisera sveta. To je jedan mali korak da se već dođe do top 20. Lorenzo Musetti, koji je igrao sa Kecmanovićem, je sada 27. bio je top 20, znači nisu to prevelike razlike i to je vrlo dostižno, samo je potrebno da nemamo baš 5 poraza na 6 turnira u prvim kolima, pa onda 2 dobra turnira, pa tako sve u krug.
Da, mnogo je, nema kontinuiteta nekako u njihovim igrama.
I nema, i opet ja kažem vrlo često to da mi kompletan tenis gledamo kroz Novaka Đokovića i nama ni četvrt finale na svakom turniru možda ne izgleda kao kontinuitet, zato što znamo da će onda dođe i na svakom će doći do finala ili uzeti titul. Ali za ovaj, da kažemo, srednji nivo kojem pripadaju ostali naši teniseri, bi negde to bilo dobro, uz naravno neki dobar rezultat na Grand Slamovima, Mastersima i opet neka titula koja se tu usput pobere, kao što su radili Đere i Lajović.
Da, 250-tice su uvek
tu. Tako je.
Da, onako da se začini lepo. Eto, Hamad Međedović igrati na
Next Genu sada, da.
Tako je, na turniru sledeće generacije, to je, da kažemo, treće generacije koje se pojavljuje u eri Novaka Đokovića kao nova generacija, i u svakoj generaciji on dominantan, da kažemo. Šta misliš, kakav je njegov razvojni put? On je delovao dosta dobro na pojedinim turnirima, onako ima silovit stil, da kažemo.
Silovit, tako je, da. Za novi iskorak, da kažemo, za top 50 je potrebno u tom silovitom stilu uneti malo finesa, uneti naravno bolje kretanje. To sve prvo dolazi sa iskustvom, sa naravno velikim radom, a onda dolazi malo i sa financijama, jer kako ih bude bilo, moći će da ulože u sebe, u svoju karijeru, ima izuzetan potencijal. Mnogi igrači njegovog kova, da tako kažemo, su došli do vrlo visokih pozicija, do odličnih rezultata, tako da će biti vremena i prilike za njega. Naravno, mora da ostane zdrav i da vodi računa o sebi. Znamo da mu je Novak mentor, tako da sa te strane verovatno neće biti problema. Ono što je bitno, glava i telo, pa onda sve postepeno, da ima potencijal, ima izuzetan potencijal. To je prvo ustanovio Bogdan Obradović, pa onda i Viktor Trojicki koji ga je uzeo. Tako da ovaj Next Gen turnir će biti dobra prilika za njega da opet uradi nešto značajno i da to bude dobar zalet za sledeću sezonu.
Da, da vidi gde je tu sa svojom generacijom na nekom takvom turniru. Srbija to nije dobila specijalnu pozivnicu za finale Davis Kupa naredne sezone, morat će da igra kvalifikacije protiv Slovačke.
Nismo baš iznenađeni, iskreno.
Da, i to je, čini mi se, u februaru. Možemo se nadamo će Novak igrati tada, verovatno da.
Vidjet ćemo, to možda može da bude priprema za olimpijske igre, u zavisnosti od njegovog kalendara, znači to je onda period posle Australian Opena, vidjet ćemo kako bude tamo, naravno to, mislim, očekuje se drugi vikend Novakov u Melbourneu sigurno, pa od njegovog stanja, ali bez njega mislim da Slovačka ne bi trebalo da bude problem ostalim igračima, jer tu dolaze posle u martu Miami Indian Wells, vidjet ćemo šta će Novak od toga igrati. Pre toga je Dubai, on često voli da igra Dubai, sad nisam iskreno siguran da će da se spušta na 500-ticu zato što ima veće ciljeve, ali i bez Novaka mislim da mi to treba da prođemo, pa onda da uđemo u grupnu fazu, pa da opet jurimo tamo neki završni turnir.
Da, februar je daleko, a čini mi se i da je evropsko proleće za srpski fudbal daleko. Ajde, Crvena zvezda ima jedina donekle šanse da se nađe, da kažemo da i TSC ima šanse u teoriji zbog remija sa Olimpijakosom, koji je zaista istorijski rezultat i na tome svaka čast toj ekipi. Crvena zvezda igra protiv Young Boysa u utorak u 21. U utakmici sezone, po ko zna koji put utakmica sezone za Crvenu zvezdu u ovoj sezoni.
Znaš i sam, kad pišemo vesti malo, pa je najava za meč sezone, to su do sada bile obično utakmice u kvalifikacijama, sada su u grupnoj fazi i opet u grupnoj fazi da se ispadne, u stvari da se ostane u slabijem takmičenju. Nemam tu neku, ajde da kažemo, dobru prognozu. Ono što mogu da kažem je, to je negde lični utisak, jeste da je u odnosu na način kako je prošao prelazni rok, na priče koje su tada pričane, na ambicije koje ima klub kakav je Crvena zvezda, a onda te ambicije kada se uvežu sa financijama koje su potrošene u tom prelaznom roku, meni to deluje dosta tanko i ako u dosadašnje četiri utakmice imaš jedno poluvreme da spojiš da je bilo dobro, to znači da nešto nije dobro. Kada imaš u 65. minutu maltene svake utakmice situaciju da te protivničke ekipe gaze zato što su fizički nadmoćnije, to opet nije dobro. I u toj situaciji Zvezda ima priliku da prezimi u Evropi. Ljudi najavljuju ovu utakmicu kao utakmicu sezone, kao meč koji vredi koliko 3,5 miliona, ali posle toga ima još jedna utakmica, Zvezda ide na City koji je već prošao, koji će igrati rasterećeno i koji znamo kakva je ekipa. Young Boys ide na Leipzig koji je opet isto prošao, ali je opet ekipa koja je mnogo realnije otkinuti bod, možda čak i tri, i opet se ne nadati da ćeš primiti 4-5, što protiv City-a ne bi bilo iznenađenje. Tako da...
Čak ni protiv rasterećenog City-a.
Čak ni protiv rasterećenog City-a, pa mislim tu imaš ove zveri sa klupe koji jedva čekaju da dobiju malo minuta.
Možda bi bolje bilo da igraju starteri.
Da, deluje paradoksalno, ali...
Da se ne dokazuju nikom.
Da, da. Tako da, kažem ti, meni deluje to malo tanko.
U čemu vidiš tu najveći problem? U selekciji igrača, u izboru trenera, možda u radu trenera?
Ne, ja tu vidim iskreno najveći problem u nerealnim očekivanjima, pre svega. Znači, mi realno nemamo fudbal koji je na nivou Lige šampiona i to treba svi da znamo. Takmičenje, idealno takmičenje za Crvenu zvezdu je Liga Evrope, jer tu su protivnici sa kojima ti možeš da se takmičiš, neki su jači, neki su slabiji, ali imaš mogućnost da pariraš, imaš mogućnost da nešto očekuješ. Opet, kada dovedeš dvojicu igrača za po 5 miliona ili 3-4 miliona, ti ne možeš baš ni da se zadovoljiš posebno na ovim prostorima time da ćeš igrati Ligu Evrope. Znači, u očima navijača već se gleda Liga šampiona, ali treba to jednostavno i jasno reći, mi nemamo kvalitet za Ligu šampiona i to je vrlo, vrlo očigledno. Ostali klubovi nemaju kvalitet ni za takmičenja slabije karaktera kao što su Liga Evrope i Liga konferencije, što vidimo po rezultatima drugih, ali Zvezda ima kontinuitet u Evropi i treba da ga ima i mislim da bi njihov cilj svake sezone trebalo da bude ta Liga Evrope, jer ne može da se takmičiš sa ovima koji su iznad, sa ovima koji su tu negde okolo možeš i da se fokusiraš na to. Sve dalje proizilazi iz tih nerealnih očekivanja. Očigledno je da prvo nije bila atmosfera dobra, da je tu rad na treninzima bio upitan, onda ti napraviš jednu ekipu koja je po imenima vrhunska i koju ko zna da li bi mogao da dovedeš da se nije namestio prelazni rok takav i da ne igraš Ligu šampiona, ali onda napraviš drugu ekipu koja će ti biti za potrebe Super Lige Srbije, pa onda tu ne krene kako treba jer opet ta ekipa nema kontinuitet, a onda ni ova za Evropu nema kontinuitet, pa si se našao na dva koloseka, ni jedan ne ide kako treba. Iako je jasno da Zvezda ima najkvalitetniji tim trenutno u Srbiji, ali je mnogo toga bilo pogrešno, pogrešan je način na koji su se opraštali, odnosno na koji su odjavljivali neke igrače, posebno kapitena Borjana.
Pa i bivšeg trenera koji je
osvojio. Pa i bivšeg trenera, tako, jer u krajnjem slučaju bivši trener je prošle sezone osvojio titulu bez poraza, je li tako?
Da.
Oni su u četvrtom kolu imali već jedan ili u sedmom već dva, više i ne znam.
I dobija narede sad tamo gde radi.
Tako je, tako je.
Da.
Tako da od tih nerealnih očekivanja sve dalje proizilazi, pa se onda tu zamaskiraju neke greške koje obično dođu na naplatu posle 65. minuta utakmice sa Leipzigom i tako dalje i tako bliže. Iako je opet, kažem ti, svima jasno da je Zvezda i dalje najveći favorit da uzme titulu ovde, verovatno i duplu krunu, ali ako se to desi, mislim da je za njih najbolje da sledeće sezone gledaju Ligu Evrope, koliko god da će nastupati u Ligi šampiona, i to je opet pitanje, da njihov glavni cilj bude Liga Evrope. Ako Partizan bude šampion, što opet ne bi bilo nerealno, vidimo kako su seriju napravili, opet mislim da je Liga Evrope to takmičenje gde bi oni možda mogli nešto, pod uslovom naravno da se naprave korenite promene u tom klubu, što je opet dosta teško.
Da, sve je to dosta teško, naročito posle nedavnih rezultata. Negde su, eto, TSC i Čukarički, to ajde ne smemo da izostavimo, ekipe koje igraju ta evropska takmičenja, mislim, prošle godine negde u ovo vreme smo svi bili jako euforični, imaćemo ekipu koja igra direktno Ligu šampiona, imaćemo sad, ne znam, 4, 5, 6, 50 srpskih ekipa koje igraju na neki način u Evropi, i negde je možda dobro da se sve ovako desilo, samo da shvatimo gde nam je u ovom trenutku mesto i da, eto, jedinu pobedu u Evropi je ostvario Partizan i to u kvalifikacijama. Da. Klub koji ne igra nijedno evropsko takmičenje.
To jeste, da, s jedne strane to jeste možda tako i jeste normalno, s druge strane kada imaš klub kakav je na primjer TSC koji ove sezone, u stvari prošle sezone i potom na startu ove sezone uradio stvari koje oni de facto mogu da nazivaju istorijskim, jer prvi put klub tog ranga i prvi put u istoriji tog kluba se dešava da prave takve rezultate. Ne možemo sad ni to da im oduzimamo zato što oni opet nemaju nivo West Hema, Olimpijakosa i Freiburga. Vrlo je jasno da su to ekipe koje mogu da pariraju Crvenoj zvezdi. Mnoge su i bolje od Crvene zvezde, koja je u Ligi šampiona. Ali opet, TSC po mom mišljenju je posebna kategorija, čak i iznad Čukaričkog, jer mislim da oni mogu da budu stabilan evropski predstavnik Srbije. Da li je to, mislim, to je najverovatnija Liga konferencije, ali da tu mogu da se nadaju nečemu, jer su pokazali to i protiv Olimpijakosa i protiv West Hema, su imali jedan izuzetno dobar period, ali Liga Evrope u ovom trenutku je za njih preveliki zalogaj i ova sezona im služi samo, u stvari ne samo, nego im služi da je nazivaju istorijskom stvarno i da dovedu vrhunske ekipe u Bačku Topolu, da uzmu veliki novac za naše uslove, da izgrade neke igrače i da im omogući iskustvo kako ne bi imali ni u drugim klubovima i da onda na osnovu toga grade nešto što bi moglo da bude za neke sledeće sezone ono nukleus ekipe koja bi se takmičila, eto, na primjer u toj Ligi konferencije. Ali opet onda dolazimo do problema koji će doći na kraju sezone, to je da će verovatno dosta tih igrača otići jer će dobiti bolji angažman. Tako da će se oni opet naći u nekom vrtlogu kakav doživljava Čukarički iznova i iznova, jer ostaje bez mladih igrača, ali TSC je napravio iskorak realno i u odnosu na Čukarički. I mislim, doveo si tri vrhunske ekipe u Srbiju, odigrao si sa njima 6 utakmica, uzeo si jedan bod i da bude taj jedan bod, njima je to stvarno puno.
Da, zaista sve istorijski što se ove sezone tiče za TSC, je to istorijski i za Čukarički da igra kao domaćin u Leskovcu.
Da, to je... samo da se vratim na TSC, na kratko, pitanje je da ako posle još jedne vrhunske sezone Lazetić, da li će biti tu? Jer može vrlo lako da se desi da se vrati u Partizan ili da dobije neki bolji angažman.
Čukarički da, je morao... Da, već se pominjalo da ga je nešto... Da. Soči ga je zvao, ja mislim.
Čukarički je morao, mislim, nije morao, ali eto ga, u Leskovcu, to je još jedna priča koja je ono...
Duh srpskog futbala.
Srpski futbal, samo eto, malo iza tih kulisa i sa druge strane, da ti imaš stabilnog predstavnika u Evropi, barem u kvalifikacijama, da on nema stadion koji ispunjava bilo kakve uslove. TSC je gradio stadion, pa nije izgradio stadion za Ligu Evrope, falilo mu je 2000 sedećih mesta kapaciteta, pa je morao da to kompenzuje sa UEFA-om da bi dobio mogućnost da igra na svom stadionu.
Da, standardna priča srpskog fudbala, kompenzacija za mesta i tako dalje.
Tako je.
Eto, pored fudbala koji se igra ove nedelje, igra se i košarka, imamo Euroligu, Partizan igra protiv ekipe Panathinaikosa u četvrtak, ima 4 pobjede i 6 poraza u dosadašnjem toku takmičenja, Crna zvezda igra dan kasnije protiv Efesa, ima 3 pobjede i 7 poraza. Kratko za kraj, kako ti se čine igre naših ekipa u Euroligi?
Ako sam za Zvezdu rekao tanko, fudbalsku, za oba kluba košarkaška mogu da kažem slično nešto, oni imaju s vremena na vreme određeni bljesak, ali njihova startna pozicija je mnogo drugačija od fudbalskih klubova i od njih se ne očekuje da imaju 3-6, 4-7, 5-10 skor, nego se očekuju da konstantno budu u borbi za, ajde sad već, top 10 mesta u Evropi. Za sada to ne vidimo i iskreno nisam siguran da ćemo videti ni od jednog našeg kluba, osim ako, opet, meni tu deluje da Partizan ima veću šansu da napravi seriju, jer do sada ne igra na nivou koji se od njega očekuje u Evropi. Zvezda u ABA ligi igra kako igra, Partizan ne igra ni tamo, ali opet mnogo više se očekivalo, verujem da su i navijači očekivali više, verujem i da su klubovi očekivali, tako da nisam siguran da će to da bude kao prošle sezone.
Da, da li će opravdati iko očekivanja, vidjet ćemo ove nedelje i pričat ćemo o tome na novoj epizodi emisije Sputnik Sport. Hvala na pažnji i prijatno. Sputnik Sport. Slušate Radio Sputnik.